Radio Kapi. Matangazo Jacques Molima. Mafinga maema kokitela ba episcopo mikolomie mapesi ba commission justice pe ya ekolo Congo mawa pe ba pameli yango na yango sango Clement Makiobo asengina ba imboka baso ba mipesa pote maponomi masalema onse se omobumoye. Lelo mamosala tukuiba ina ine sanza ine mubuko mubu moko utoe kufa Jules Shungu Wembadio milulumi minde misalemi pona bukundoli mubu mwayambu moye ezala bongo na Kinshasa Lubumbashi tope Abidjan na Côte d'Ivoire France na pe Belgique. Oituri mokambi yombula matari yomyo vilanga apesi baye basomba somba mabele sanza isato papa bangisa mikandami ya bango miso mia leta zambi mbele leta aboto lipo na misala na vilanga po na etuka masomana bolai wasango simono motango. Bande kwalanti mbote mabuta mabinu kasi yambo ya bokoti yobula iba sangu na biso tuwe bate iba kambi ba mangomba manzambe ba monisi bo bangi ba bango awa ba ipolitiki ba kukoka kuyo kanate mbwelo bibango maso mai mazali kusala mbele nde epesi kwa koso pote maponomi masarema osanza ya zomi na ibali ya mobumo ye ba kusenga na ba imboka baso basunga ba iseni na musala bazali kusala balubaki maso mai uma musala moko moye pe baso batiaki manzaka na mukandamu wangu lungula si yamba katoliku ilo wagi biso ibandila mafinga mai makokitila baya episkopo humikolomie mapesi baiko mission justice pe ya ikolo Kongo mawape ba pameli yango maso mana zambi batata episkopo wa monisaki wa mamusalamita no molekite boponami bwa Bruno Tibala bo mukambi wa yambo mbula matari bo pesi bokoso na boyokani ya le 31 Desembre mukambi komisyon justice pe ya ba diocese mpene na tuku itanu asengi ile kwa bufunguli lisangali ya mubu o mwamusala moko moite ba imboka ba iba kubate la mambi manka ma demokrasi sango Clement Makiobo wa monisite ba imboka bason ba sengeli ba miti apote maponomi masalema osuka ya mubu moye koto ibale na zomi na sambo tomulanda olobili ya Michel Kifinangoi.
Makambo izo ya ezali makambo ba election bato bazolo ba makambo mingi me malamu ko éclairer ko pesa bango ba nini ba information exacte po ba yeba eloko nini ba ko kino ko isa na peuple na yango pe na milulu na biso to ko inviter bato ya seni ba ko ya ko pesa biso éclairage na likambo yo etali enrollment bato ba ko na bango ko lobanyo so ba lingi o etali déclaration ba effect hein ba sali déclaration na bango mais il faut ko zala na respect parce que ba citoyen congolais ba lobi oyo ba kanisi bango balubi yango. Est-ce que c'est pour cette raison il faut qu'on menace, il faut qu'on finga, hein, il faut qu'on bimsa maloba et ça ngatina? Non. Et ça qu'on va évecter. Et ça la paix qu'on a battu nion so. Ceux qui montent un parti politique boué a sali déclaration nae. Ceux qui a fini yote, yo de quel droit yo ou peut faire réponse au finga e.
Sango esusu mambima politique ba pulusu ba pekisi bo sangani eyelengela elengela maki na ba telemeli ba rassemblement au Katanga ba pulusu bana ba kendeki kozinga lopango le moyangi li rassemblement na pe wapi epaye bongisa maki pona bosali bokutani bona likambo lina li pesi kiungu wa kumwanza kanda pe azangite ko pamela yango bulai ba sango na Micheline Tola.
Razo pa Grand Katanga yebisi ete babongisa ki milulu wa nampo ya kukanisa mae malikaka na miatuku mibale na mine sanza ya mine esika babanda ki demokrasi na Republi Demokratiki Kongo lisangali ya politiki ya opposition ekomela ki mokambi wa ingumba Lubumbashi mokolo mwaposo ete bakosala bukutani buakimi hape bakotambo laki nona fwae sosial ya komina Katuba epa wapi meeting esengela ki kosalema simana yango ba imboka basengela ki kosepela mpe komela nzela epesa makite ba policie bazala ki kino na ekote lianda kwa ya mukambi wa rassemblement. Gabriel Kungu wa kumwanza ayibisa kete ba pekisa kikosala milulu mina yango etali siete likambo ya masanga maike ya politiki ezalite kaka mpende sengeli kosala mosala ilubaki Kungu wa kumwanza wana pe etali si ekobaki kolobaye ete tozongi na eleko ya bokambemi na makasi. Toyibisa ete ba polisye misusu bazwami na fwae sosial ya komina Katuba esika ebongisa maki mayangani na tongo makasi ba polisye bazalaki na esika ya gor central na ingumba Lubumbashi kino la kafte machipisha mpo ya kopekisa kaka nilulumina.
lolenge moko na ingumba kana ngaba kulusu bapalangana kiu bisika biso bianka utotongo ya lelo ndakisa obazandu oboso bamanda kwa mbapanzi sango pe obisika bakoteka kama zuti tope pitolo ata pe bango moko bapulusu okati na bango baike baebi tin na bapalangani saki bango boite basusu bakolobate ezalipo babangisa bato baso bakasamblema bakoza na mposa ya kokita wabalabala pona kumonisa kanda na bango uto ngunga ya zomi na moko limosu ya nzanga helikopte zareki kutambula olikululi ya ngumba kasi maso matambula kisi malamu utango mei bopesi matea ubai bakokomisa baponi wetuka lumami ndebo bandi lobyo mamusalami bale maso pote bako komisa baponomi bubu komisi baponomi bubanda osuka ya sanza iye ya ine nzoka nde mabobangi bozali pona mabele makaniji zambikuna ezwami batomboki bakame nasapu bo koloebisa kalaka mokokisi waseni wetuka Jean-Gilles Munyemba o nzela ya singa ya Chris Mukanda.
Tosilisi eteni ya misanto ya mateya oyo ya eteni ya mine yekobanda lobi na eteni ya misanto ba formateur territorio de balandi kelasi bango bakozala na mokumba mwakoye kolisa basali kati ya centre d'inscription mateya maye makobanda lobi mwa mokolo mibale ya yenga mokosuka mwa mokolo mitano ngambo ya lubao bazali na mokolo ya mitano mpona mateya ndenge moko mpona lubao pinga dajika ngambo ya mwene ditu pe lwilu kelasi ekokisi mikolo minei mosala mwa baformateurs électoraux territoriaux mozali mwa kolakisa bamembre ya centre d'inscription ekozala boye o bateritware inso lubao gandajeka pe lwilu longola teritware ya kamiji wapi mobulu mozali naino komonana kolandana na likambo lya baika mwina nsapu ngambo ya biso tokosala manso po ete mosala mwa bokomikombo ya baponi mobanda wengumba kabinda liboso sanza ye esuka
lelo mamusala tukui bale na ine izalibongo mubu mwayambo ya bukundo liuliwa lia alanganze mbo papa wemba naliba kumei misa enene ilongo na milulu miike misalema kio mamusala moko mwye oye ngumba lusambo oye ngumba mkunzi wa etuka sankuru etuka ya mwwe Jules Shungu wemba dio tulanda maso na bolai ilongo na Chris Mukanda.
Bayi Lusambo baike balandi misa eye pesami o paroisse catholique Saint-Antoine Lusambo centre pona kokanisa kondo Jules Shongo Wembadio ayebanaki na kombo ya papa Wemba sima ya mobu mobimba molandi liwa ya ye o maloba maye sango polen kote na lobontu wa singi moto moko na moko komi pesa ta musala moye amiyebeli ete azali na makoki mansopo ya tombwa ya etuka sankuru bato balanda lokolo ya papa Wemba na kosalila lokumu ya mboka ngambo ya ye moyangeli etuka sankuru mwana mboka Bertold Ulungu Ekonda apesi kaka maloba moke alakisi lolenge ayebanaki yemeye na papa Wemba pe manso asalaki po ete nzoto ya kondo ezonga mboka kouta Côte d'Ivoire alaki kotonga ndako enene mpona bobongisi milulu pe masano ndenge na ndenge eteni ya ibale ya milulu miye ezali bobongisi na sima ya zanga o esika babengi Place de la Liberté mayangani ya Bonkoko masangama balanga nzembo makobeta lindanda na kati ya momekano liboso ya bayi Lusambo masano kilikili mabongisami yebisi biso bayi Lusambo utengumba mbujimai Chris Mukando Radio Kapi
tuweba pete lelo mamusala tukui baye na ine isanza ine izalipe mokolo bayi Afrika bako sepela mokolo mamindule mia Afrika pe olibakulie bako kundula yango pona Jules Shungu Wemba dio papa Wemba na buye balanga nzembo bayi ngumba lumbashi juwe pe majoso babandisi yoko festival na kumbu Wemba Day Festival ekobanda wa mubumo epe kusalema mokolo mwaposo mia sanza tukui bale na libwa u kompleksu Omnisport kiwele na Lubumbashi sango yepesa makio mamusala moko moye o masolo na papanzi sango festival ena eko sangisa balanga nzembo baibalinga mulato babini na pe bankolo nzembo wa ekolo Afrika wa ekolo Congo wa Afrika pe mikolo misusu bo e lobi ma Jos Bobelo mai matali mobu mwayambo yaliwali ya papa Wemba festival ya mindule ya numabu uye kusale ma kubanda wa mamusala tukui bali na itano kino tukui satu usanza ye ya ine ina abija ikupesa bongolo kumu na alanga nzembu papa Wemba uya kufaki uile kwa zaraki kuyemba Bobele na festival eye omubu moleki balanga nzembu baike ba koyemba masu mabulai na Micheline Ntola.
Ezali Salif Traore e abenga maka Asalfo mokambi walisanga lya balanga nzembo baye koloko d'Ivoire na Combo Magic System yende asalisa ki milulu miye epai wapi papa Wemba awaka yeka kande alobaki na agence France Presse bako beta musique lelo lantina ya kukalisa mulimo ya papa Wemba mpona ye alanga nzembo eye moye koloko d'Ivoire liwaya papa Wemba na esika elembisa bango epesa bango konzo ya kukoba kosala miziki mpe koyemba pona kosepelisa bato. Milulu mikosalema na engumba Anu Babo basalima na kampo ya koyemba na balanga nzembo lokola Salif Keita, bayembi ya rege baiko d'Ivoire, Tiken Jai Fakoli, Marina Black M Manasungila, Afrique face au réchauffement climatique, Afrika na eleko ambongo na abileko nde mama ya likambo ya mobumo ye mpo ya balanga nzembo bayemba mpe na tina ya kobatela zamba mpe nzete. Tala milulu miye na mokolomoye ekokani na ebandeli to mbotama ya groupe Magic System.
Kuituri mokambi mbula matari wilanga pesi bae baso mba somba mabele sanza isatu po babongi sa mikandami ya bango miso mbya leta mwana mboka Joseph Ndia amonesite asengi bongo zambi mbula matari wituka ezalina kaka ya kutomba mamima wilanga uileko ye bitando biike bisomba mape bitika la se bongo nzokande boyoka ina bango na leta bisila kule kangala toyoka Joseph Ndia welobeli ya Delvin wa Isala.
Ba oyo bazana bitando minene ya mabele eloko toko senga bango eza ete ba renovele ba kontra na bango soki ba yebi ke kontra na bango esi esili ba ya epa ya service technique ba renovele kontra na bango epi ba banda musala soki ba sali eloko wana te soki ba renovele kontra wana te biso to pesa bango somation to komela bango une lettre de mise en demeure po ba yeba ke da 3 mois soki bazana en ordre te ba osala eloko moko te leta eko rekipere mabele na ye pesi na mto oyo azana makoki ya kosala msala ya bilanga.
Pona kusuki sasa ngona biso bukati bana mangbele mabuka buka bosalemi malamu etuka chopo bana koto kama sambu kuleka mutango mulengi la maki bazwi mangbele nataka ya mikolo kubanda wa mamusala motoba kino wa mwazomi na ibale sanza ya ini sangu yepesa mi na eteni ya mambi mabukolongo nubwa nzoto ochopo Dr. Bams Bonyoma moyangi linaka litalibo pesi mangbele ochopo azangite kwa ebisa te musala mwango ata kumusale maki malamu kasi mozalaki na mwa kbokoso talaka bande kubalandisa ngo Yesu kisi sengona biso poko alekol ya lelo matondi mingi na vino baso bayi bolanda ki biso.